Ігоря Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Încă un episod în saga fugii din Moldova a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Spitalele din Moldova și vor reuși oare ele să facă față creșterii numărului de îmbolnăviri cu COVID-19? Ungaria pierde la Curtea de Justiție a Uniunii Europene procesul împotriva Comisiei Europene pe tema Universității Centrale Europene de la Budapesta și rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 831 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, situația revenind la recordurile din săptămâna precedentă, după o scădere obișnuită înregistrată la weekend, odată cu micșorarea numărului de teste. Potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății, a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 aproape fiecare a patra persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a depășit 57.700, inclusiv peste 14.400 de cazuri active. Tot astăzi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 14, ajungând la 1.389. Asociația Presei Independente spune că a depistat o tendință de concentrare a portalurilor de știri în mâinile unor politicieni. Directorul API, Petru Macovei, a făcut declarația astăzi la prezentarea unui raport de monitorizare a principalelor 12 site-uri de știri în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie, înainte de startul oficial al campaniei prezidențiale. Macovei a mai spus că unele portaluri practică un partizanat mai accentuat decât în trecut, sugerând un interes în creștere din partea politicienilor față de presa online, care devine tot mai populară. Ambasada americană la Chișinău spune că fostul oligarh moldovean fugar Vlad Plahotniuc nu se poate întoarce în Statele Unite, de unde a plecat voluntar pe 28 august. Într-un răspuns dat postului Jurnal TV, ambasada reamintește că Plahotniuc rămâne neeligibil pentru intrare în Statele Unite, în conformitate cu o decizie a secretarului de stat american din luna ianuarie. Căutat de procurorii moldoveni care l-au inculpat pentru spălare de bani, escrocherie și crimă organizată, locul aflării lui Plahotniuc rămâne necunoscut. La sfârșitul lunii trecute, Procuratura Generală a spus că Plahotniuc se afla în Turcia, căreia i-a cerut să le extradeze, dar fără vreun rezultat. Autoritățile electorale din Kârgâzstan au anulat rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare de duminică după o noapte de proteste haotice soldate cu cel puțin o victimă în capitala Bishkek. Protestele au început luni când mii de oameni au ieșit în stradă acuzând de cumpărare de voturi trei partide apropiate președintelui prorus Surunbay Yenbekov, care au fost declarate învingătoare în alegeri. Protestatarii au luat cu asalt clădirea unde și-au sediul parlamentul și președinția și, de asemenea, l-au pus în libertate pe fostul președinte kârgâz Almazbek Atambayev, care a fost arestat pe baza unor acuzații de corupție. Republica Asiei Centrale, unde Rusia concurează pentru influență geopolitică cu Statele Unite și China, este cunoscută pentru instabilitate politică, doi președinți ai săi fiind răsturnați prin revolte în ultimii 15 ani. Casa Albă a spus că starea sănătății lui Donald Trump, care continuă să se trateze de COVID-19, se îmbunătățește în mod impresionant și rapid, dar că președintele încă nu s-a însănătoșit de tot. Declarația a fost făcută televiziunii Fox News de directoarea pentru comunicare a administrației Trump, Alyssa Farah, la o zi de la revenirea președintelui la Casa Albă, după alte aproape 4 zile petrecute la spital. Azi dimineață, Trump a scris deja pe Twitter că americanii învață să trăiască cu noul coronavirus, care ar fi mult mai puțin letal pentru cele mai multe categorii ale populației decât gripa, am citat. În cursul zilei, Trump urma să primească o a cincea doză de medicament antiviral Remdesivir, în timp ce primește în continuare și dexametazonă, un steroid administrat în mod obișnuit celor grav bolnavi. Președintele republican, care candidează la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie contra democratului Joe Biden, a diminuat în mod repetat, în declarațiile sale, gravitatea maladiei, care a ucis peste un milion de oameni în lumea întreagă, Statele Unite fiind țara cea mai afectată, cu aproape 210.000 de decese cauzate de COVID-19. Un moment de acalmie intervenit noaptea trecută în ostilitățile din conflictul din Nagorno-Karabakh a impulsionat eforturile diplomatice pentru aplanarea crizei după mai mult de o săptămână de lupte grele între forțele armene și azere. Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, s-a întâlnit cu președintele azer Ilham Aliyev la Baku, în timp ce premierul armean Nikol Pașinian a discutat la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Ostilitățile erupte pe 27 septembrie au cauzat mari temeri în legătură cu o posibilă extindere a conflictului prin atragerea Turciei, putere regională și aliată apropiată a Azerbaidjanului, precum și a Rusiei, care are un acord de apărare cu Armenia. Luni, Rusia, Franța și Statele Unite, în calitate de mediatoare în conflict, și-au repetat apelul la încetarea imediată a focului. Dar, vorbind în capitala azeră astăzi, ministrul turc Cavusoglu a cerut puterilor lumii să sprijine Azerbaidjanul și a pus la îndoială utilitatea unui armistițiu, repetând poziția Turciei despre faptul că Armenia ar ocupa teritoriul azer.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă.
De vara trecută, de când a fugit din țară, soarta lui Vlad Plahotniuc este un permanent subiect de întrebări și de speculații. Unde se află? Cum a ajuns? Unde se spune că se află? Care sunt acuzele care îi se aduc de către procuratura din Moldova? Și, desigur, va fi tras vreodată la răspundere pentru cele pentru care este acuzat? La unele întrebări există răspunsuri de etapă. Asupra altora continuă să planeze ceața. La Chișinău se aud voci care leagă ultimele evoluții de alegerile prezidențiale din Moldova de la 1 noiembrie, o relatare semnată de Liliana Barbaroșie.
Speculația cea mai răspândită acum la Chișinău e că, forțat de frica lansării în toiul campaniei a unor informații compromițătoare la adresa sa deținute de Plahotniuc, pe de o parte, și de dorința de a câștiga cu orice preț un nou mandat prezidențial, pe de alta, Igor Dodon ar fi ajuns la o înțelegere cu fostul democrat fugar, care probabil la fel de mult ca el nu și-ar dori o victorie în acest scrutin a Maia Sandu. Valeriu Pașa, de la Watchdog Moldova, este unul din analiștii electorali care împărtășesc această logică.
Acest non-combat în campania electorală, când atât Partidul Șor cât și Partidul Pro-Moldova practic nu-l ating pe Dodon decât cu niște critici din astea foarte formaliste și superficiale. A, unde sunt acele bombe promise de domnul Candu? Și plus această istorie cu Turcia, care cumva vine să confirme, anume faptul că Igor Dodon, care se dă mare prieten cu președintele Turciei, nu a putut să obțină aducerea lui Plahotniuc în Cătușe acasă. Mai mult ca atât, a ascuns că știe despre aflarea lui Plahotniuc în Turcia în ziua în care a devenit public acel filmuleț care vine să confirme că Plahotniuc era plecat în Turcia. Președintele Dodon discută cu Erdogan la telefon și dă un comunicat din ăsta răsuflat în care nu spune nimic concret. Și asta tot seamănă mai curând cu gen de preîntâmpinare ca să fie scos Plahotniuc de sub lovituri, să plece din Turcia. Dar toate aceste aspecte ne fac să credem că, chiar dacă nu au dat la pace până la urmă, o înțelegere pentru aceste alegeri, wow! Și este firească, este absolut logică această raliere a forțelor care reprezintă corupția în fața unui inamic comun. Da? Dincolo de ce au ei de împărțit, frica față de o justiție reformată îi unește.
Ultima confirmare, pe de altă parte, a faptului că Plahotniuc, într-adevăr, a părăsit Statele Unite, a venit în această dimineață, când ambasada americană la Chișinău a precizat pentru postul de televiziune Jurnal TV că fostul politician moldovean Vlad Plahotniuc a plecat, citez, în mod voluntar din Statele Unite ale Americii și nu se mai poate întoarce înapoi din cauza, citez din nou, denunțării sale în ianuarie 2020 de către secretarul de stat american pentru implicarea în acte semnificative de corupție, am încheiat citatul. Această confirmare i-a fost solicitată misiunii diplomatice după ce săptămâna trecută, datorită unui rival din scrutinul prezidențial al președintelui Igor Dodon, Renato Usatei, la Chișinău s-a aflat că Plahotniuc a plecat la sfârșitul lui august din Statele Unite Unite și ajunsese, după un popas în România, în Turcia pe data de 10 septembrie. Un jurnalist de la Jurnal TV, Alex Cozer, a vorbit în ultimele sale emisiuni de la acest post de televiziune despre mai multe informații obținute din surse anonime, cum ar fi cea despre în ce hotel a stat Plahotniuc în Turcia, de ce politicieni de la Chișinău ar fi fost vizitat și despre presupusele planuri ale fostului democrat de a obține azil politic în Emiratele Unite Arabe, unde și-ar ține banii. L-am întrebat pe Alex Cozer ce știe acum despre locul aflării fostului democrat.
E dificil de spus, există informații că ar fi plecat în Cipru, există informații că a fost și în Emirate, acolo unde încearcă să-și obțină azil, pentru că marea parte a banilor săi și principala sa companie, Vanguard Limited, își are sediu juridic în Emirate. Dar unde se află, trebuie să ne spună autoritățile noastre, care iarăși în mod foarte ciudat au trimis solicitarea de extradare către Turcia de pe 29 septembrie, după ce locul aflării lui Plahotniuc se aflase public. Și după ce am aflat că de fapt pe 28 septembrie, cu o zi înainte, Plahotniuc ar fi plecat în Cipru. Există informații că ar fi plecat din Turcia, probabil inclusiv din considerentul ăsta. Faptul că Erdogan, care susții că ți este prieten și cu care te-ai afișat de atâtea ori, Erdogan care ți-a mulțumit la Ankara că ai răpit acei profesori turci și ai trimis la Ocna în dictatura lui Erdogan, faptul că Plahotniuc se află acolo și nu-l poți extrada e o mare problemă de imagine în campania electorală. De-aia, cum a că sunt adevărate informațiile sau că este o intoxicare tocmai pentru a nu-l afecta Dodon în campanie electorală, noi nu știm. Canalele de Telegram ale socialiștilor cred că ar fi în Transnistria, deși mi se pare absolut neverosimil astfel de ipoteză, pentru că în Transnistria este foarte periculos pentru Plahotniuc, cel care are mari probleme în Rusia sau cel puțin avea. De aia mi se pare neverosimil. Însă circulă și
la o zi după ce USATA i-a dezvăluit în spațiul public săptămâna trecută că Plahotniuc s-ar afla în Istanbul, Procuratura Generală Moldoveană, care îl urmărește în câteva dosare penale, a cerut extradarea oligarhului. La o zi însă, de la comunicatul Procuraturii la acest subiect, Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat că s-a interesat de la autoritățile turce dacă Plahotniuc se mai află încă în Turcia sau a părăsit deja acea țară. Iar ulterior nu a mai revenit să precizeze ce răspuns a primit. Din Chișinău, Liliana Barbaroși, Radio Europa Liberă.
Mai mulți manageri de spitale și câțiva foști miniștri ai sănătății vorbesc despre agravarea stării de fapt din sistemul spitalicesc din Moldova, care începe să devină supraaglomerat și ineficient în a trata pacienții cu COVID-19. Numai în ultimele două săptămâni au fost confirmate aproximativ 10.000 de cazuri noi. Chiar dacă inițial sunt preluați în spitale doar cei cu forme mai grave, experiența arată că și mulți dintre cei trimiși în tratament acasă ajung apoi la urgență. Ce marjă de manevră au cei care gestionează criza din sănătate în materie de paturi și locuri la terapie intensivă și ce mișcări ar putea reduce din răspândirea virusului? Sunt întrebări la care a căutat răspuns Valentina Basiul.
Autoritățile din sănătate s-au văzut nevoite să intervină cu mai multe explicații în speranța să respingă mesajele alarmiste după ce presa ajutată de experți a contabilizat numărul de paturi disponibile în spitale, de ventilatoare ori alte aparate la terapie intensivă. Tatiana Bucearski, șefa direcției de profil din Chișinău, unde se atestă un grad ridicat de răspândirea virusului de tip nou, afirmă că, într-adevăr, în ultimele zile, spitalele municipale sunt mai aglomerate, dar precizează că încă există locuri disponibile.
Suntem permanent în căutare de locuri disponibile, adică noi ne gândim cum să reprofilăm spitalele, nu lăsăm, vedem tendința înspre mărirea numărului de pacienți. Toate cazurile grave vor ajunge la spital. Nu putem să lăsăm persoana care e în agravare la domiciliu.
În același timp, responsabili din Ministerul Sănătății au anunțat că în această săptămână vor fi activate în capitală în jur de 360 de paturi suplimentare, dintre care 26 la terapie intensivă. La fel, 20 de ventilatoare, precum și alte echipamente medicale procurate în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale, vor fi distribuite în următoarele zile secțiilor de terapie intensivă. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Alexandru Holostencu, a mai anunțat că urmează încă o licitație mai mare de 250 de ventilatoare, echipamente ce vor fi procurate din aceeași surse de finanțare.
În primul rând, menționăm o creștere a presiunii asupra sistemelor de sănătate în toată regiunea europeană, cel puțin. Ne străduim să facem față situației și consider că aceasta ne reușește. Încercăm să fim proactivi, să determinăm posibile complicații în unele situații, ce ține de dotarea cu echipamente de protecție, de asigurarea cu dispozitive medicale.
Zilele trecute, ex-ministra sănătății Alana Merenco critica guvernarea într-o postare pe Facebook de proasta gestionare a crizei, sugerând că situația a ajuns la selecția naturală sau la punctul când medicii trebuie să decidă ca la o ruletă rusească pe cine internează și pe cine trimit acasă. O altă fostă ministră de profil, Ruxanda Glavan, care se tratează la domiciliu de coronavirus, susține că sistemul spitalicesc se află în colaps. Ca soluție propune revizuirea protocoalelor și tacticilor ce se referă la pacienții tratați la domiciliu, eventual să se modifice lista medicamentelor recomandate și chiar să le se asigure gratuit pentru cei ce nu pot fi internați. Doar astfel va fi diminuată presiunea pe sistemul spitalicesc, supraobosit după atâta luni de alertă, este convinsă Ruxanda Glavan.
Pe de o parte, avem un număr mare de cazuri de pacienți care sunt în tratament la domiciliu și dacă aceștia nu primesc tratamentul adecvat situației lor de sănătate, ei se complică și ajung să fie solicitate spaturile spitalicești. Pe de altă parte, rămân în continuare un număr mare de pacienți care din start au fost internați în spitale și fac forme medii și grave. Din ceea ce cunosc eu, acum Ministerul a pornit o luptă contra cronometru cu sine însuși, încercând din răsputeri să identifice și să deschidă număr noi de paturi. Asta, de fapt, demonstrează că sistemul a eșuat în a gestiona această criză. Lipsa de acțiuni generează complicații pentru sănătatea oamenilor și pentru sistemul în general.
Un alt aspect la care atrage atenția Ruxanda Glavan e că în continuare se fac puține teste. Nici astăzi toți contactii, adică persoanele cu care a interacționat un bolnav confirmat, nu urmează în mod obligatoriu testul. Abia dacă starea lor de sănătate se complică și ei solicită asistență, se întâmplă acest lucru, afirmă fosta ministră Glavan. În plus, adaugă ea, fără testarea masivă nu pot fi depistați pacienții asimptomatici care merg la serviciu sau se plimbă prin oraș. În acest scop, statul poate solicita serviciile clinicilor și laboratoarelor private, nevalorificate la maxim, după părerea fostei ministre în guvernarea democrată. Pe de altă parte, secretarul de stat Alexandru Holostenco declară că se lucrează la mărirea capacității de testare, atât la procesarea cât mai operativă a probelor, cât și la sporirea substanțială a numărului de teste. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți cu E frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom difiza în reluare programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Și toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
După ce secretarul de stat american Mike Pompeo a vizitat săptămâna trecută Grecia, dând asigurări guvernului de la Atena că îi stă alături în cadrul tensiunilor cu Turcia, iată că azi e rândul secretarului general NATO Jens Stoltenberg. Amestecul potențial al Turciei, membru NATO ca și Grecia, în conflictul din Nagorno-Karabakh dintre Armenia și Azerbaidjan, a produs deja tensiuni suplimentare în NATO. Ieri, înainte de a porni spre Grecia, Stoltenberg a discutat despre asta cu ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu. Stoltenberg i-a cerut în mod formal lui Cavusoglu să folosească influența Turciei asupra Azerbaidjanului pentru a obține încetarea imediată a ostilităților. Dar exact în acel moment, Erdogan îmboldea Azerbaidjanul să lupte până când va lua înapoi totalitatea teritoriilor pierdute în Karabakh și în jurul enclavei la începutul anilor 1990, într-un război care n-a încetat niciodată de atunci și care a făcut peste 30.000 de morți. Erdogan pare pornit pe o confruntare cu NATO încă de când Turcia a încălcat avertismentele tuturor membrilor alianței, dar mai ales ale Americii, cumpărând rachete și alt echipament militar din Rusia. Gestul lui Erdogan era limpede mai degrabă politic decât dictat de rațiuni militare, deoarece atunci când a avut nevoie de garanții de securitate și o protecție împotriva proiectilelor la granița cu Siria, Erdogan a făcut apel la NATO pentru a obține instalarea unor rachete militare de tip Patriot. Statele Unite au la rândul lor nevoie de Turcia, deoarece baza militară de la Incirlik, în sud, în apropierea graniței cu Siria, e singura bază militară americană din Orientul Apropiat care adăpostește armament nuclear. Evacuarea armamentului nuclear de la Incirlik este un plan permanent al Pentagonului, pentru că baza militară de acolo a devenit nesigură după ce Erdogan a permis în mod repetat organizarea de manifestații de protest în fața bazei împotriva prezenței militare americane, lucru neobișnuit în Turcia. Au urmat intervențiile militare unilaterale ale Turciei în Siria și indirect în Libia, dar mai ales operațiunile de forare după petrol și gaze în apele teritoriale ale Ciprului și Greciei, aceasta din urmă și ea membru în NATO. Apelul lui Stoltenberg către Turcia în chestiunea Karabahului a fost neobișnuit ca ton. Astăzi, la Atena, premierul grec Kyriakos Mitsotakis i-a spus lui Stoltenberg că acțiunile Turciei sunt o amenințare pentru pace și chiar coeziunea NATO. Nu mai e o chestiune bilaterală, a spus Mitsotakis, între Grecia și Turcia, ci privește întreaga alianță nord-atlantică, ba chiar Europa în întregime. Și, într-adevăr, Turcia este importantă pentru întreaga Uniune Europeană, căci Turcia s-a angajat contra unor masive compensații financiare să oprească valul de refugiați dinspre Siria, motiv pentru care europenii au fost până acum reticenți în a impune sancțiuni regimului autoritar al lui Erdogan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi, în procesul cunoscut drept Comisia Europeană împotriva Ungariei, că guvernul Viktor Orban a încălcat legile Uniunii Europene și acordurile internaționale prin măsurile impuse pentru învățământul universitar, obligând Universitatea Centrală Europeană să își mute mare parte din activitate de la Budapesta la Viena. Înființată în anii 1990 de către Fundația Miliardarului și filantropului american George Soros, Universitatea a devenit un centru de elită în țările postcomuniste central și est-europene. Revine la microfon Dan Alexe.
Curtea Europeană de Justiție a găsit azi un unghi neașteptat pentru condamnarea legii învățământului a lui Orban. E vorba de faptul că ea contravine regulamentelor internaționale acceptate legal de Ungaria în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Verdictul Tribunalului European constată că prevederile legii maghiare sunt discriminatorii împotriva universităților străine. Condițiile introduse de Ungaria pentru a permite instituțiilor superioare de învățământ să activeze pe teritoriul său sunt, spune verdictul, incompatibile și cu dreptul Uniunii Europene. Noua lege maghiară obligă aceste instituții străine să-și ducă principalul activității pedagogice în țara de origine. Asta contravine cartei fundamentale a Uniunii Europene în chestiunile privind libertatea academică, ba chiar pe scurt contravine principiilor pieței libere. De mai mulți ani, Viktor Orban și guvernul lui se străduie să-l prezinte pe miliardarul american George Soros, de origine maghiară, ca pe un inamic al Ungariei. În 2017, guvernul Orban mai introdusese și ceea ce a fost numit legea Soros, similară cu o lege din Rusia, prin care ONG-urile care primesc anual mai mult de 7 milioane de forinți, 25.000 de euro, din străinătate, sunt obligate să-și facă publice finanțele. Viktor Orban a beneficiat el însuși în tinerețe, în 1989, de o bursă Soros pentru a studia în Anglia, la Oxford. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Revenim în Moldova și implicit la activitatea electorală. Situația alegătorilor din regiunea transnistreană, ca și numărul de secții deschise la limita regiunii separatiste, au constituit subiectele interviului cu Tudor Iașcenco, directorul publicației Cuvântul din Rezina, realizat de Vasile Botnar.
Tradițional, în Rezina se deschidea o singură secție de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Și de obicei aici veneau voluntari să voteze 200-300 de alegători din stânga Nistrului. Prima testare a posibilităților de fraudare a alegerilor a fost făcută în 2016 la alegerile prezidențiale. Atunci, în mod organizat, au fost adus câteva mii de alegători din stânga Nistrului și când s-a văzut că merge, la alegerile parlamentare din februarie trecut, CEC a încercat să organizeze la Rezina deja 5 secții de votare, pentru că era mare îmbulzare. Și atunci autoritățile din Rezina nu au dorit, au organizat aici numai 2 secții, altele 3 au fost deschise la Șoldănești.
Să fac aici o paranteză. Când spuneți că s-a văzut că au venit organizat, s-au adus, juridic asta n-a fost probat.
Conform Promolex, juridic, a fost probat. Promolex a calificat acest lucru drept caz penal, fiindcă s-a văzut că alegătorii au fost aduși în mod organizat. Mai mult, au fost destule probe că au fost plătiți cei aduși în mod organizat, care veneau și aici, și la Șoldănești, și la Orhei.
Da, am văzut cu toții secvențele video în care oamenii recunoșteau că li s-a arătat cu degetul unde să pună ștampila.
Și la inițiativa Promolex, Parlamentul urma să facă niște modificări în legislație. Aducerea organizată a alegătorilor se taxează și cum se taxează. Dar Parlamentul nu a făcut aceste modificări. Și iată, încă prin luna mai, aparatul președintelui Reon a primit o scrisoare de la CEC în care se propunea să se organizeze cu implicarea administrației orașului, 5 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Asta alături de alte 8 secții care se organizează tradițional pentru alegătorii din comuna Rezina. Administrația orașului, autoritățile orașului, au refuzat printr-o decizie a Consiliului și a primăriei să fondeze aceste secții de votare pentru că, în primul rând, nu există localuri. Și așa, 4 din 8 secții de votare sunt amplasate în instituții de învățământ, alte localuri nu sunt, iar propunerea conducerii raionului și a CEC-ului este că aceste secții suplimentare, adică 5 secții de votare, să fie amplasate în Palatul de Cultură, ceea ce este absolut imposibil, mai ales că este o singură intrare, cale de acces în Palatul de Cultură și în condiții actuale de pandemie. La alegerile parlamentare și prezidențiale au fost aduși circa 3.000 și ceva de alegători. Închipuit și în Bulzeală a fost documentat acest lucru. Din aceste considerente, Consiliul Orășănesc a considerat absolut imposibil și a decis să deschidă o singură secție de votare, să formeze un singur birou pentru această secție de votare.
Și atunci când o să dea năvală transnistrenii între ghilimele, cum o să procedeze această secție?
Faptul că totuși CEC insistă pe 4 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, comportamentul fracțiunii socialiștilor în Consiliul Regional, când ei au insistat pe treaba asta, motivând că acești oameni noștri trebuie să respectăm drepturile și așa mai departe, și când varianta lor nu a mers, ei în mod demonstrativ au ieșit de la ședința Consiliului Orășănesc, demonstrând încă o dată că de fapt acești alegători trebuie pentru un candidat anumit. În cazul de față, candidatul socialiștilor Igor Dodon.
A fost Tudor Iașcenco în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Care sunt riscurile principale ale pandemiei pentru organizarea unor alegeri libere și democratice? Ar trebui să ne îngrijoreze falsificarea rezultatelor participării la scrutin a diasporei și a cetățenilor Moldovei care locuiesc pe malul stâncal Nistrului? În ce condiții ar putea fi justificată amânarea datei de organizare a alegerilor? Despre toate acestea ne-a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker Dritan Taula, șef misiunii internaționale de observare a alegerilor INEMU, și Floris Van Eyck, șeful oficiului ambasadei regatului țărilor de jos în Moldova. Misiunea INEMU va monitoriza alegerile prezidențiale din Moldova. Newsmaker a lansat un experiment în cadrul căruia reporterul Nicolae Pahomitski va trăi timp de o lună cu 2500 de lei, adică cu minimul de existență. Statul a stabilit această sumă, afirmând că din acești bani se poate trăi. Scopul nostru este de a înțelege cât real este acest lucru. Nicolae realizează proiectul respectiv deja a 6 zile. În această perioadă, el a reușit deja să se dezobișnuiască cu gustul cărnii, să meargă mai mult pe jos și să se gândească la faptul că ar trebui deja de pe acum să economisească pentru pensie.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.